25-nji bab. Şamuel aradan çykdy. Bütün Israil ýygnanyp onuň ýasyny tutdy. Ony Ramadaky öz mülkünde jaýladylar. Şondan soň Dawud Paran çölüne gitdi. Magonda bir adam bardy. Onuň mülki Karmeldedi. Ol adam juda baýdy. Onuň 3000 goýuny 1000 geçidi bardy. Ol Karmelde goýlaryny gyrkdyrýardy. Onun adı Nabal, ayalının adı Abigayildi. Ayalı akıllı hem örmögöydi. Yönü onun ödü Deyyus hem hıyırsız adamdı. Ol Kaleb neslindendi. Nabal'ın öz koyularını kırktırayanlığını Davud çölde eşitti. Sonda Davud 10 yıldını şeyli tavşırık bilen onun yanını verdi. Karmel'e gidin. Nabal'ın yanına barın da ona menden salam aydın. Ve şeyle deyin, ödünün, maşkalağın ve ekliğinizin başınız abat bolsun. Men senin kırkımdadın eşittim. Senin çöpolların bizim yanımızda boldular. Biz oları ıncıtmadık. Karmel'de bolun dövrününe oların hiç adı yitmedi. Öz yigitlerinden sonrasan aydarlar. İnni senin menin yigitlerimle mülakatlı bol. Çünkü biz yanına sehetli günü geldik. Öz kullarına hem oğlun Davud'a nemen bar bolsa bermeni tuvakka ediyarın. Davud'un yigitleri Nabal'ın yanına varıp yankaydılarların eklisini Davud'un adının ona aittiler de onun cevaba karıştılar. Yönü Nabal Davud'un yigitlerine şeyle cevap verdi. Davud diyeniniz kim ol? İshay'ın oğlu diyeniniz kim? Hedir öz kocayının kaçıp veren hizmetkarken çörögümi, suwumy, kırkımçylar üçin soyun malymyň etini getirip, nir eldigini de bilmeýän adamlaryma berip goýberýärmi? Hä? Şonlukda Dawudyň ýigitleri ýerine dolandylar we gelip bularyň hemmesini Dawuda aýtdylar. Dawud ýigitlerine: "Ähliňiz kılıcyňyz dakynyň," diýdi. Olaryň ählisi kılıcyny dakynly. Dawud hem kılıcyny dakynly. 400 goly adam Davud'un izine düştü. 200 adam olsa koçların yanına kaldı. Emma bir yigit Nabal'ın ayalı Abigail'a şeyle dedi. Bizim hocayınımıza salam aitmek için Davud çöldüğün çaparları yollaptır. Emma hocayınımız onları kemzetti. Olur bize kendi yaşlılık ediptiler. Bizi ıncıtmandılar. Onların yanına bulun dövrümüzde bizim hiç adımız yitmeyenli. Bile koyullarımız saklanımızda olur bizim daşımızın galası olupdular. İnni şunu bildi, näme etmeliň hakda oýlan. Çünkü bizim hojaýnymyz we onuň tutuş maşgalasyna garşy erbet karara gelnendir. Nabal'ın häzeti juda yaramaz. Onuň bilen gepleşip bilen adam ýok. Şundan soň Abigail wagt ýitirmän 200 çörek, 2 tulum şerap, 5 goýunyň gowurdagyny, 1 batmanyň gowurganyny, 100 koşavuç kişmişi, 200 koşavuç incir kıştetini aldı da onları eşeklere yükledi. Ol hizmetkarlarına, önüme düşün, men sizin izinizden yürücük, dedi. Yönü ol adamsı Nabal'a hiç saat aitmadı. Abigail dağın yapkı tarafından eşekli inip geliyerke, Davud hem adamlar bilen ona taraf geliyerdi. Şey dip, olur duştular. Şol wagt Davud içini gepledip gelýärdi. Hayp, çölde men bu adamın ählemläýin gorapdyryn. Onuň ýeke zady da ýitmeýärdi. Emma ol meniň ýaşlygyma ýamanlyk bilen jogap berdi. Eger daňatýança onuň erkek göwgüsiniň baryny gyrmasam, onu goý Hudaý maňa da şonu, hatda onuň da beterini görkezsin. Abigail Davudy görenine eşekden howlukmaç düşdi de yere yüzün düşüp ona taqdim etdi. Ol Davud'un ayağını yıkılıp şeyle dedi. Günahı koy menin boynuma olsun ağam. Özün bilen gepleşmäge kırnağına ıhtıyar et. Onun iki ağız sözünü dinle. Hayş ediyarın ağam. Bu necis Nabal'ın sözlerini gönlüne alma. Onun özü de adı yalıdır. Onun adı Nabal, özü de akmak. Men kenedin ağamın, yani senin iyiberen nökörlerin görmendirin. Seni kan dökmekten ve ağrılmaktan Rabbin öz saklaptır. İnni ey ağam, Rebden we senin adıñdan and içärin. Ağam, saňa ýamanlyk etmek isleýän düşmanlaryň goý nawal ýaly bolsun. Ine, şu sowgatlary gyrnagyň senin ýigitleriňe bermek üçin ağasyna getirdi. Öz gyrnagyň hyýanatçylygyny bagyşla. Rebbiň ağamyň neslini abat etjek şüpkesidir. Sebäbi ağam Reb üçin göreşýär. Ömür boyu senden ýamanlyk çykmaz. Eger kimdir biri ağamy ýerlese, ýa-da janyny kassetse, onu janyny Hudaýyny Rebbiň aman saklasyn. Düşmanlaryň bolsa, sapandan taş atan kimi inedip öldürdin. Sen ağam barada aýdan ähli ýagşylyklaryny ýerine ýetirip, Reb seni Israýyla hükümdar berlendi. Onu sen nähe kan dökmek, ýa-da özüň gorumak üçin hasrata sebäp bolmurdyň. Ynzabyň da saňa yza bermez. Rep özüň ýalkanyna gyrnagyň ýatlygyn. Dawud Abygaýyla şeýle diýdi. Şu gün meni saňa duşan Israýyl hudaýy Rebbe alkyş bolsun. Paýgasyňa berekerler, özüňe berekerler. Bu gün gan dökmekden hem öz almakdan meniň ellerimi sen sakladyň. Doğrusunu aýtsam, size hasrat getirmekden meni saklan Israýyl hudaýy Rebden and içýärin. Eger sen hayal etmän meniň ýanyma gelmedip bolsadyň, onu daň atýança nawalyň ýekeji erkek göwekligini goýman gyrjagym şüpkesidi. Soňra Dawud onuň getiren daatlaryny aldy. Arkaýyn öýüňe gaýdyber. Sözüň kabul boldy. Haýyşyň bitdi, diýdi. Abygaýyl nawalyň ýanyna gaýdyp geldi. Ol öýünni şalarça meýlis gurap oturdy. Ol çenden aşy serhoşdy. Keýpi diýsen çağdy. Soňa görä daň atýança Abygaýyl oňa dil ýarmady. Ertesi irden serhoşlukdan açylan soň bolan işleriň baryny aýaly oňa gurrun berdi. Bu zatlary eşden nawalyň ýüreginden tutdy. Ol doňara daşa döndi. 10 gün çemesi wagtdan soň Reb nawaly urdy. Ol öldi. Nabal'ın ölünlüğünü eşlerine Davud şeyle dedi. Meni kemseden üçün Nabal'ı günahkar dayan ve öz günü yaman işten saklan Rebbe alkış olsun. Reb Nabal'ın yaman niyetini onun öz başından inlerdi. Davud Abygaýyla ölünmek üçün ona savcıyı verdi. Davud'un adamları Karmel'e Abygaýyl'ın yanına gelip ona Dawud bizi sana tavçılığı verdi, dediler. Ol yerinden durdu da dide çöküp takdim etti ve şeyle dedi. Keniyiniz cenabımın kullarının ayağını yumağı da tayin. Abygaýyl desine eşeğe münni. Ol beş keniyini yanına alıp Dawud'un tavçılarının iğine düştü. Şey deyip ol Dawud'un ayağını bollu. Dawud Yizregerli Ahinogam'a da öylünni. Bularyň ikisi de onuň aýaly boldy. Şaul bolsa Dawuda beren gyzy Mikaly, Galimli Laýyşyň ogly Palta berdi.